tsoba toko fahafolo. Manohy miteny Tsoba nahoana ny marina no tokony hijaly. Maharikiriko ahy ny aiko hamoaka ny fitarainako aho sy teny noho ny fangitiany fanahiko. Hanao amin'andriamanitra hoe aho aza manameloka ahy mba hampalalao izay antony iadinao amiko aho. Mahafaly anao va ny ampahory sy anary ny efa ny sasaranao ka mirapiratra amin'ny fisainany ratsy fanahy? Manana maso nofo va ianao na mijery tahaka ny fijeriny zanak'olombelona? Tahaka ny andro ny zanak'olombelona va ny andronao, na tahaka ny taonany olombelona ny taonanao, no de mikaroka izay eloko ianao sy mikatsaka izay fahotako, na de fantatrao aza fa tsy mba ratsy fanahy aho ary tsy misy mahavonjy amin'ny tananao? Ny tananao ihany no namorona ahy ka nanisy endrika izao tenako rehetra izao, kanjo levoninao indray aho izao. Masina ianao, tsarovy fa notefenao toy ny tanymanga aho ka merina ahy amin'ny vovoka indray ianao. Tsy nahidinao toy ny ronono va aho ka nampandrianao toy ny ronono mandry? Eny, notafinao oditra sy nofo aho ary norarinao tamin'ny taolana sy ny ozatra. Aina sy famindram-po no nomenao ahy ary ny fiahinao no niaro ny aiko, saingy izao no nafeninao tao am-ponao. Eny, fantatro fa tao aminao izao, raha manota aho dia mamantatra ahy ianao ka tsy manafaka ahy amin'ny eloko. Raha meloka aho dia lozako, ary na dia marina aza aho dia tsy ho samy andrandra, satria feno enatra sady mahatsiaro fahoriana aho. Raha tsy samy andrandra aho dia izahay tahaka ny liona masika ianao ary iverina indray ianao ka ho mahagaga ny famelinao ahy. Mbola hanangana vavolombelona vaovao mandrakariva na meloka ahy ianao sy ampitombo ny fahatezeranao amiko. Fahavalo mifanotona no mamely ahy. Ka nahoana no namoaka ahy foana avy tany am-bohoka ianao? Fa raha tsy izany dia ho ny alaina aho ka tsy mba nisy maso nahita ahy akory. Ary efa toy ny tsiary aho ka nentina avy tany an-kibo ho any am-pasana. Tsy vitsy va ny androko? Ko mitsahary ianao, miataha mba hakako aina kely. Dia ny tsy mbola lasa tsy hiverina aho dia ho any amin'ny tany ny haizina sy ny aliky ny fahafatesana, ho any amin'ny tany maizipito dia ny any aliky ny fahafatesana sy ny fikorotanana, sady maizipito ny famirapiratana any.